Світ має потребу у пастирах, здольних відноситися до людей з милосердністю, бо менавіта яна зміняє серце і повинна бути у центрі кожної душпастерської і місіонерської дійності, відзначив папа Франтішак сьогодні у своїм відеопосланні з нагоди відкриття панамериканського святкування юбілейного году милосердності. Форум буде проходити до 30 жнівня у колумбійській Богаті. У ім приймають удзел больш за 400 чалавек з паўночнай, цэнтральнай, паўднёвай Амерыкі і рэгіёну Карыбскага басейну. Гаворка ідзе пра кардыналаў, біскупаў, рэктараў нацыянальных марыйных санктуарыяў, настаяцеляў і настаяцельніц манаскіх супольнасцяў, кіраўнікоў дабрачынных арганізацый, касцёльных рухаў, святароў і свецкіх вернікаў. Па словах святога айца, міласэрнасць не з'яўляецца ні ідэяй, ні жаданнем, ні тэорыяй, ні ідэалогіяй, але канкрэтным спосабам, неабходным, каб дакрануцца да ўразлівасці людзей, узаемадзейнічаць з імі і набліжацца да іх. Гэта канкрэтны спосаб, каб зрабіць бліжэй людзей, калі яны знаходзяцца ў складанай сітуацыі, сказаў папа. Гаворка ідзе пра тое, каб дапамагчы людзям зразумець, што ў іх жыцці яшчэ не было сказана апошняе слова, каб яны адчулі сябе вызваленымі ад цяжару сваіх грахоў, адчулі суцяшэнне новай магчымасці, дадаў ён. Міласэрныя пастыры паводле папы не карыстаюцца запужваннем, але даюць надзею. На яго думку, памылковай з'яўляецца дзейнасць, якая падкрэслівае пачуццё віны і пужае пакараннем. Франтішак заклікаў быць крэатыўнымі і не абурацца празмернаму прабачэнню на падабенства старэйшага сына з евангельскай прыпавесці пра міласэрнага айца. Пантыфік паставіў у прыклад гісторыю святога Паўла, якога перамяніла ў апостала менавіта Божая міласэрнасць. Тое, што зрабіла яго вучнем, гэта давер, які Бог даў яму, нягледзячы на мноства ягоных грахоў. І гэта нам нагадвае, што можам мець лепшыя планы, лепшыя праекты і тэорыі адносна нашай рэальнасці, але калі адсутнічае гэта міласэрнае стаўленне, наша душпастырства закончыцца на палове дарогі, сказаў папа. Панамерыканскае святкаванне юбілейнага году міласэрнасці ў Багаце было арганізавана папскай камісіяй па справах Лацінскай Амерыкі, Радай епіскапатаў Лацінскай Амерыкі і канферэнцыяй біскупаў ЗША і Канады. У праграме святкавання пакутныя набажэнствы, ушанаванне святых, дыскусіі на тэму марыйнай пабожнасці, дабрачыннай дзейнасці, дапамогі мігрантам. Удзельнікі форума асабіста наведаюць самыя бедныя кварталы калумбійскай сталіцы, каб пазнаёміцца з дабрачыннай дзейнасцю каталіцкіх структур на карысць дзяцей, бяздомных, прастытутак, зняволеных і хворых.